Du lytter til Finans Podcast. Det er fredag den 5. juni, grundlovsdag. I denne udgave af Finans Podcast ser vi på det danske jobmarked, der er ramt af corona, ligesom vi giver dig historien om en af erhvervslivets store personligheder, Ole Andersen, der pludselig gik bort i denne uge. Men først skal du lytte med, når USA-korrespondent Poul Funder Larsen giver en status på amerikansk økonomi forud for de nye jobtal, der lander i dag. Her er ugens historie. Man skal tilbage til den store depression i 1930'erne for at finde noget, der bare minder om tilstandene i amerikansk økonomi. Coronaen har givet den amerikanske befolkning stuearrest. Den har indtil videre slået over 100.000 amerikanere ihjel, og millioner af mennesker har mistet deres job. Den næste status for, hvor slemt det står til, den får vi på fredag.
Siden midten af marts, der har 40 millioner amerikanere meldt sig ledige. Det er tæt på hver fjerde beskæftiget i den amerikanske økonomi. Det er helt uhørte tal. Aldrig set før. Hvor alvorligt det så står til nu, det får vi en meget vigtig måling på fredag, når de månedlige arbejdsløshedstal og jobrapporten for maj kommer.
Det fortæller Poul Funder Larsen, som er vores korrespondent i USA. Velkommen til Finans Podcast. Poul, arbejdsløsheden i USA, den når i disse måneder historiske rekorder. Hvem er det, der mister arbejdet?
Ja, det er jo meget bredt. Altså, der forsvandt godt 20 millioner jobs i april. Og det har vi ligesom en mere detaljeret forståelse af. Det er at mere end en tredjedel forsvandt i hotel- og restaurationsbranchen. Men der bliver ramt meget bredt detailhandlen, undervisning, sundhedssystemet. Også fremstillingsindustri, bilfabrikkerne er lukket, og man kan sige, det er et billede, der vender den tunge ende nedad. Altså det er særligt sorte og spansktalende grupper, der er hårdt ramt.
Er der også store geografiske forskelle?
Altså det er klart, de stater, der er afhængige af turisme, altså for eksempel Hawaii, Nevada, de er meget hårdt ramt. Altså der ligger arbejdsløsheden vel over 20%. Men der er også flere industristater, der er ramt. Michigan for eksempel, fordi man har en masse bilindustri. Nogle af de sådan midtvestlige stater er lidt bedre kørende. Dele af New England, altså at det nordøstlige USA, der ser det også lidt bedre ud. Der er man lidt mindre, ramt.
Mange amerikanere, de er jo sundhedsforsikret gennem deres arbejde. Kan du sige lidt om, hvilke konsekvenser det så har, hvis man bliver fyret?
Altså, det er jo et ekstremt kompliceret kludetæppe af ordninger, man har herovre på sundhedsområdet. Altså, cirka 160 millioner amerikanere er sundhedsforsikret via deres job. Altså, det er cirka halvdelen af befolkningen. Og de vurderinger, man ser i den amerikanske presse, de går på, at mellem 25 og 40 millioner risikerer at miste deres sundhedsforsikring midlertidigt her under krisen. Og et eller andet tal omkring 5-7 millioner risikerer måske at miste den mere permanent.
De dårlige stillede, det skulle man jo tro umiddelbart, var dem, der både havde mistet arbejdet og så måske ovenikøbet for corona. Får de så behandling, eller hvordan fungerer det?
Ja, det er som sagt et meget kompliceret billede. Altså, man kan sige, antallet af folk, der er forsikret, det er steget de senere år på grund af Affordable Care Act, altså det der også bliver kaldt Obamacare. Og så er der et system, der hedder Medigate, som er sygesikring til lavindkomstgrupper, og det dækker i vidt omfang i den her situation, men det administreres ude i staterne, og derfor kan der være forskelle fra stat til stat, og samtidig er der jo den underliggende trussel i det her, at staterne måske får svært ved at betale regningen, hvis den bliver stor nok.
Fordi de er så økonomisk presset simpelthen?
Ja, altså risikoen for konkurs, altså at stater går fallit og sådan noget, og byer går fallit, den er kraftigt stigende.
Jeg har fundet en lydbid, hvor en, der hedder Kevin Hassett, som er økonomisk rådgiver for Det Hvide Hus, han taler med CNN. Han kommer her med en vurdering af, hvordan arbejdsløsheden vil udvikle sig.
I think that June will be a little bit higher. We can already tell because of like when the survey happened and what's happening with claims. And so I would expect that the turning point will be June. That's what I'm looking for. But we'll be able to, you know, we'll see a very bad number for May. And then I think that in June, it'll start to head in the right direction.
Kevin Hassett, han siger altså, at han tror, at tallene for arbejdsløsheden i maj, altså dem vi får på fredag, at det bliver meget, meget grimt. Kan du sige lidt mere om, hvad man forventer?
Ja, altså i april var det minus 20 millioner jobs og en arbejdsløshed på lige under 15%. Og det udløste jo nærmest lettelse på markederne, fordi man havde ventet et endnu værre tal. Altså forventningerne fra økonomerne herovre for maj, den ligger på, at der er forsvundet godt 7 millioner jobs yderligere. Hvad reaktionen så vil være på det, hvis det igen viser sig, at tallet måske ligger på den positive side af forventningerne. Det er svært at sige, ikke? Altså man kan sige, at de amerikanske finansmarked har jo klaret sig forbavsende godt her under krisen. Så altså man kan ikke udelukke, at selvom der er tale om flere millioner tabte jobs, at de så faktisk reagerer positivt.
Kevin Hassett, han siger det her med, at forretninger og virksomheder begynder at åbne igen, og derfor så håber han, det vender i juni, og fordi at arbejdspladserne så begynder at komme tilbage. Kan du sige lidt om, der hvor du er, hvordan er samfundet nu, og er I begyndt at åbne igen, eller hvad?
Ja, altså i Washington D.C., altså i hovedstaden, der er der stadigvæk lockdown i stort omfang. Altså der er så småt begyndt at åbne nogle ting. Men det går langsomt, altså, og man kan sige, at jobrapporten for april, der fremgik det, at 80% af de, som var blevet arbejdsløse, de var ligesom midlertidigt afskedige. Så det giver dog lidt håb om, at beskæftigelsen snart vil komme tilbage igen. Altså, men til gengæld er der også mange konkurser, der lurer, der er mange nedskæringer rundt omkring i virksomhederne. Så altså forventningen er, at arbejdsløsheden vil forblive høj gennem hele 2020 og formentlig et langt stykke ind i 2021.
Vi skal lige her til sidst runde chefen for det hele, nemlig præsident Donald Trump. Hvad betyder det for hans forestående valgkamp, eller den, der er i gang, der ved jeg godt, hvordan man skal definere det, men hvad betyder det for den, at arbejdsløsheden har været så voldsom og stadigvæk er det?
Det er selvfølgelig ekstremt dårligt nyt for ham. Altså man kan sige, hvis man kigger tilbage på de præsidenter, der kun har holdt en enkelt periode, så er det jo typisk økonomien, der har fældet dem. Det galt i vidt omfang Jimmy Carter i 70'erne og George H.W. Bush, altså den gamle Bush, om man så må sige, i begyndelsen af 90'erne. Man kan sige, at det kan være en formildende omstændighed for Trump, at det her er noget, altså ligesom en udefra kommende ulykke. Altså det er ikke et resultat af hans, hvad skal man sige, økonomiske politik. Og hvis opsvinget kommer meget hurtigt i gang over de kommende måneder, så kan det gavne Trump. Men altså det er en kæmpe risikofaktor i forhold til hans genvalg.
Tirsdag døde en af de mest kendte og respekterede personer i dansk erhvervsliv, nemlig Ole Andersen. Han blev 63 år. Han havde en lang karriere bag sig i den absolute top af dansk erhvervsliv. Han var stadig formand for Bang & Olufsen, og han burde egentlig have haft mange år i sig endnu. Hans død har trukket overskrifter i alle danske medier. Hvorfor var han så kendt?
Han var en af de helt store, og det er jo fordi, at han har været bestyrelsesformand i nogle af de absolut største danske selskaber. Han selvfølgelig var mest kendt for sin bestyrelsesformandspost i Danske Bank, men han har også været bestyrelsesformand i Christian Hansen, som er en stor succes, og der fik han blandt andet blev kåret som årets bestyrelsesformand for den meget succesfulde entré, de lavede på børsen. Og så har han jo også været formand for Bang & Olufsen. Og lidt længere tilbage har han også været formand for Flying Tiger.
Det siger Søren Linding, der er virksomhedsredaktør her på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Søren, du har været erhvervsjournalist og virksomhedsredaktør i en del år. Kan du huske, hvornår du første gang stødte ind i Ole Andersen?
Ja, Det var tilbage i 90'erne, hvor det var et meget, meget, meget spektakulært opkøbsforsøg af en virksomhed, hvor han var den grå eminence, der stod nede bagved ved et pressemøde, og han var så repræsentant eller bankmand for den køber, den der endelig løb af med sejren i det opkøbsforsøg.
Han stod dernede bag, der var man ikke i tvivl om, at han styrede nogle...
Det fandt man selvfølgelig ud af, fordi at han var også rimelig god til faktisk at tale med pressen. Altså prøve på ligesom at være den, der prøver på at ligesom fortælle, hvorfor nu det gav mest mening, at lige præcis den virksomhed, som han repræsenterede, var den, som skulle løbe af med sejren. Han var ikke bange for at tale med journalister på noget som helst tidspunkt.
Ole Andersen var revisor af uddannelse. Han begyndte sin karriere i finansverdenen i den stenhårde ende af den, som du også lidt er inde på, Søren, nemlig corporate finance. Altså der, hvor virksomhedsfinanser bliver strikket sammen på den smarteste måde, og hvor store virksomhedshandler bliver gennemført. Hvad var han god til, siden han begyndte netop der?
Det handlede om tal, altså at forstå tal, forstå finanser generelt, men også det der med, hvis du skal prøve på at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør, at en virksomhed bliver en succes, så skal man kunne se ind i regnskaberne, hvor tjener vi vores penge, og hvad skal vi gøre, for at vi kan tjene nogle flere, og her og derunder altså skabe noget værdi. Det var sådan set der, hvor han ligesom siger, hans... man kan sige, standpunkt, hans udgangspunkt for overhovedet at forstå det. Og så senere, som du sikkert vil sige lige om lidt, begyndte han at gå ind i kapitalfondsverdenen og så tog det med.
Ja, lige præcis. Altså, han var i en årrække i kapitalfonden EQT, der netop lever af at købe sig ind i virksomheder og skære dem til, måske lægge dem sammen med nogle andre virksomheder, for så at sælge det med profit. Det var så der, hvor han kunne excellere i netop de der kompetencer.
Og du lægger mærke til, at han var i EQT, og for dem, der har fulgt lidt med i kapitalfonden, så er EQT jo svensk, men EQT er en af de mest succesfulde kapitalfonde, der har købt, og som du siger, videreudviklet og videre solgt danske virksomheder, og især EQT har gjort nogle rigtig gode handler, så det var ikke en anden, det var ligesom den bedste. Så altså, selvom han ligesom var meget ambitiøs, altså han var dengang i den corporate finance bank, som havde de fleste handler, og gik over til den kapitalfond, som ligesom stod med de fleste handler og havde det bedste renommé.
Det var vel også derigennem, at han lærte en masse virksomheder og virksomhedsledere at kende, og det bragte ham så siden ind i bestyrelsen for nogle, som du har nævnt, meget store danske virksomheder, blandt andet Bang & Olufsen og Christian Hansen. Hvad gjorde ham til et godt bestyrelsesmedlem og en god formand?
Jeg kan huske, da han først ligesom brød igennem som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand, tænkte sådan lidt, at kapitalfonde har jo ligesom udgangspunkt den her lidt enstrengede måde at se verden på, men det handler utrolig meget om at tjene penge og skabe værdi, og så bare ud igen. Så det her var ligesom også en videreudvikling i det, som han lavede, i forhold til ligesom at tænke, du ved, hele paletten rundt i forhold til... men når jeg tænker tilbage på det, så gav det jo sådan set meget god mening, fordi der var... en hel del danske bestyrelser på det tidspunkt, som jo trængte til at blive professionaliseret på den ene eller anden måde, men det er også den model, som kapitalfonde de har for deres bestyrelsesarbejde. De er meget mere aktive ejere, og det var noget, som der var mange virksomheder, og især de børsnoterede virksomheder, de havde rigtig godt af, at der kom en ind, som virkelig forstod at se på virksomheden og se på, hvad man kunne gøre for at skabe noget mere værdi. Det handlede blandt andet om den her finansielle forståelse, altså simpelthen prøve at se på, hvilke dele af forretningen skal vi videreudvikle, hvilke skal vi måske sælge fra. Altså prøve på at tænke en lille smule som en kapitalfond, bare over i det børsnoterede univers.
Han underviste faktisk også på CBS på deres bestyrelsesuddannelse, hvor du også har gået, Søren. Hvad er dit indtryk af ham derfra?
Han er meget respekteret. Altså, der er rigtig mange, som gerne vil lære ham. Og det har jeg hørt flere gange, hvis jeg har spurgt om, hvorfor der er nogle bestyrelsesmedlemmer, der er gået ind i nogle af de bestyrelser, hvor han har været formand, og der har begrundelsen netop været, jeg vil gerne lære noget af Ole, så han har været og kendt for og respekteret for at være meget dygtig. Altså en, der virkelig har sat sig ind i sagerne, og så på den måde der også ligesom været og ville være, tror jeg, mentor for rigtig mange, for en mere eller mindre generation. Men det handler jo også om det her med, det her, som jeg prøvede på at sige lidt før, det med de gode ting fra kapitalfondens verden, så prøve på at tage det over i forhold til at prøve på at se lidt mere stringent på, at de her virksomheder i den børsnoterede verden altså bliver nødt til at tjene nogle flere penge, for det giver altså noget råderum til at kunne lave nogle flere ting.
Vi skal lige høre et klip fra september 2018, hvor Ole Andersen som bestyrelsesformand for Danske Bank skal forklare, hvad der skete, da Danske Banks estiske filial trak hele banken ind i den store hvidvaskskandale. Klippet af Media Watches optagelse fra bankens pressemøde.
Som det fremgår af den pressemeddelelse, vi sendte ud tidligere i dag, så står det klart, at banken åbenlyst ikke har levet op til sit ansvar i denne sag. Det er både dybt skuffende og naturligvis helt uacceptabelt, og det påtager bestyrelsen og direktionen sig det fulde ledelsesmæssige ansvar for.
Søren, har du et bud på, hvordan den vel meget professionel og meget dygtige Ole Andersen endte i den situation?
Den er meget svær, fordi der var jo helt klart nogle ting, som han overså. Der var nogle faresignaler, som han burde have reageret på, og jeg tror bare, at han var en meget stolt menneske, meget ærekær, også meget pligtopfyldende. Og jeg tror virkelig, altså til det sidste, mente han faktisk, at han gjorde, hvad han skulle i Danske Bank, og agerede i Danske Banks bedste interesse hele vejen. Det, som jeg synes, at man måske også en gang imellem glemmer i hele den her seance omkring hvidvask-sagen, det var jo, hvilket oprydningsarbejde, som han sådan set også stod i spidsen for, og talte ikke ofte, men nogle gange om, hvor mange ildebrande, der egentlig skulle slukkes i Danske Bank og i bestyrelsen. Bare for at forstå, at det jo ikke fordi, man kan overse det hele, og det er jo også et eller andet sted forfærdeligt, at man overså de advarselslamper, eller hvad der nu skete. Men i hvert fald, så var der rigtig, rigtig meget på paletten, og der er ingen tvivl om, og det ved enhver, der har prøvet på at være bestyrelsesformand i en meget, meget, meget stor bank, en SIFI-bank, en strukturelt vigtig bank. Du har siddet i rigtig mange møder, du arbejder rigtig, rigtig meget. Så det kombineret med, at en anden ting, der også var kendetegnet, det var, at han jo ikke var en mand, som han sagde, jeg løber ikke af pladsen. Hvis det er sådan, at der stadigvæk er brug for mig, så gør jeg arbejdet færdigt. Og der kan man også sige lige præcis i Danske Bank. Altså, han gik jo ikke af pladsen. Det var jo sådan, at ejerne måtte sige, Ole, nu bliver vi altså nødt til at skal have en anden, fordi nu tror vi ikke på, at du kan rigtig gøre mere her. Vi bliver nødt til at have en anden, der kan noget andet end det, du kan.
Hvilket eftermæle får Ole Andersen?
Jeg tror, det bliver bedre end det, de fleste sådan lige går rundt og tror, fordi selvfølgelig så klæber Danske Bank og hele hvidvask-sagen klæber jo til ham, fordi der var noget, han overså, der var nogle signaler. Men jeg tror, at i hvert fald i visse kredse, der kan godt være, at det måske mere den brede offentlighed, men sådan lidt mere, i hvert fald i erhvervslivets top, tror jeg, han vil også efterfølgende fremstå som meget dygtig og respekteret. Og så i hvert fald også en, som ligesom havde sin stolthed i behold lige præcis også, og hvis vi bare skal nævne en anden, ikke? Han blev jo nærmest også, altså han var jo stadigvæk formand for BO, og så prøvede på at se, om han kan være med til at redde, var med til at redde det også, ikke? Altså heller ikke løbe af pladsen der. Så jeg tror, det vil fremstå som meget respekteret, dygtig, både erhvervs, men også bestyrelsesperson.
Du var inde på det før. Hvordan tror du, de unge eller yngre bestyrelsesmedlemmer ser på ham?
Jeg tror, de vil se på det meget med, at du har din faglighed og din dygtighed. Du ved, hvordan du skal have en bestyrelse til at virke. Du ved, hvordan du skal skabe værdi. Og så tror jeg også, at man vil bruge lidt mere krudt på ligesom at se, at der var nogle svage sider. Og så måske prøve på lige at se, hvad var det? Og så prøve på at få det korrigeret. Ikke? Fordi der er selvfølgelig noget med, at bestyrelsesarbejde har ageret væk fra tidligere. Lidt mere med, at man skulle sørge for at få noget profit, og så ikke så meget etik til, at nu begynder det at skal balancere noget mere. Ikke? Der er han måske, eller var mere af den lidt ældre skole, og der tror jeg, de nyere vil se, at man bliver nødt til at lave den der balance på en lidt mere lige måde. Men det tror jeg ikke, det ændrer ved, hvor dygtigt det bestyrelsesmedlem, og især også formand. Man skal lige huske på, at det at være formand er altså en meget, meget, meget svær disciplin, at man skal prøve på at få det. Man er jo trods alt den, der har ansvaret til sidst, og han var ikke bange for at tage ansvar for noget som helst.
Danmark er langsomt begyndt at ligne sig selv igen, efter coronakrisen satte alt i stå. Folk er så småt begyndt at vende tilbage til deres arbejdspladser. Du kan igen nyde et glas vin på din lokale restaurant. Og Superligaen, ja, den er også startet op igen. Men for tusindvis af danskere er intet ved det normale. For de er sendt hjem med løn, men når regeringens særlige lønkompensationsordning nu udløber i starten af juli, ja, så er fremtiden mere end usikker.
Omkring 220.000 danskere er nu hjemsendt med fuld løn på lønkompensation. Og regeringens økonomiske eksperter forventer, at omkring halvdelen af dem vil miste deres job, når det er sådan, så lønkompensationsordningen udløber her i midten af juli. Og derfor har regeringen indkaldt Folketingets partier til at se på, om de kan forlænge ordningen for en eller anden periode frem til august, måske længere.
Det fortæller Martin Flink, journalist her på Finans. Velkommen til Finans Podcast. Martin, vi kan nu begynde at danne os et overblik over, hvordan coronakrisen den har ramt arbejdsmarkedet herhjemme. Hvor stort et slag har det været?
Det har været et ret stort slag, og der er flere koncepter i luften, som man ligesom skal holde tungen lige i munden for at have styr på. Det ene, det er antallet, der er sendt hjem på lønkompensation. Det er 220.000 danskere. Så er der det antal, der er blevet fyret siden landet lukkede i midten af marts. Det er op på 122.000 danskere. Men der er jo så også dem, der har fået job i den periode, og derfor er den samlede ledighed alt i alt steget med knap 50.000, således at der i dag er 180.000 ledige danskere.
Og kan du sige noget om, fordi hvis man deler de her mennesker op på brancher og på kommuner, hvad er det for nogle områder, der er blevet ramt, både i forhold til brancher, men også geografisk?
Der er især fire områder, der er blevet ramt rent branchemæssigt. Det er hoteller, restaurationer, det er handel og det er transportområdet. Det er dem, der ligesom har fået de værste hug. Ser vi på kommuner, er det især kommunerne på den københavnske Vestegn, og det er omkring storbyerne, især Tårnby, hvor Lufthavn jo er en kæmpe arbejdsplads, er blevet hårdt ramt.
I takt med, at samfundet langsomt åbner op igen, så er der jo stadigvæk de her tusindvis af danskere, der er sendt hjem på lønkompensation. Hvad skal der ske med dem, når ordningen den udløber i starten af juli?
For det første er der mange, der håber på, at ordningen bliver forlænget. Så det kan man jo håbe på. Dernæst er der jo mange, i takt med, at folk også begynder at gå ud i butikker igen og bruge nogle penge, at så er der jo stadigvæk arbejde til rigtig mange. Men der er også en forventning om, at en stor del af dem, der i dag er på lønkompensation, ikke har et job at komme tilbage til. Og der skal man jo så se på, hvad man kan gøre af tiltag for eksempelvis at opkvalificere eller omskole dem, så de kommer over i måske nogle andre brancher, hvor regeringen så, eller Folketinget så, har tænkt sig at poste penge ind, for eksempelvis at styrke den grønne omstilling. Så bliver der jo skabt job i den grønne omstilling, og så må man have folk kanaliseret derover.
Men der er jo også nogen, som slår på trummen for, at de her hjælpepakker ikke skal forlænges. I sidste uge, der kom tre af landets førende topøkonomer, det er Torben M. Andersen, det er Philip Schrøder og det er Michael Svare. De kom med en række anbefalinger om, hvad der skal ske med de her coronahjælpepakker. Men hvad var det præcis, de sagde?
De kigger jo ud fra økonomiske hensyn og siger, hvor får vi mest for pengene? Og på den lange bane, og det blev også bakket op af overvismand Carl Johan Dalgaard, på den lange bane giver det bedst mening at rive plasteret af med det samme og tage de tæsk, der nu engang er allerede her til sommer. Det er der selvfølgelig ikke mange stemmer i nødvendigvis, så derfor kigger politikerne jo også på, hvordan man kan lave en blødere overgang, som bliver dyrere på længere sigt, men som gør det mere spiseligt og tåleligt for de mange danskere, som jo står og ser ind i en uvis fremtid, når det gælder deres arbejde.
Og vi kan lige høre i et tv-klip fra DR Nyheder, der har vi netop Torben M. Andersen, som fortæller, hvad de anbefaler.
Og vi kan også nu se, at coronakrisen i sig selv fremskynder nogle strukturelle forandringer, som vi skal tilpasse os. Så derfor, hvis vi bare holder fast i noget, jamen, så bliver de samfundsøkonomiske omkostninger ved det større og større. Så det er derfor, vi siger, at hjælpepakkerne har udfyldt en meget vigtig rolle, og det er også vigtigt at understrege. De har været utrolig vigtige, men nu er tiden kommet til en næste fase i den økonomiske politik.
Ja, men hjælpepakkerne har udfyldt en vigtig rolle, men nu er tiden kommet til den næste fase, hvis man kan sige det på den måde. Men der lyder jo modsatrettede meldinger fra regeringen. Finansminister Nicolai Wammen, han har luftet tanken om, at de her hjælpepakker måske kan blive forlænget.
Der vil han jo selvfølgelig forsøge at holde hånden længere tid under de udsatte brancher, vi allerede har i dag. Der er flere fagforeningsbosser, der jo allerede tidligere har været ude og sige, at de mener, at den skal forlænges til ud på efteråret. Fagbevægelsen vil helt sikkert arbejde for at få ordningen forlænget så lang tid som muligt. Og der vil højst sandsynligt også være Folketingets partier, der vil gå med til det. Og hvor mange, der så ligesom skal være omfattet, må man jo så vente og se i takt med, at folk langsomt begynder at komme tilbage.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe denne uge. Husk, at du kan streame Finans Podcast direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify eller hvor du ellers henter dine podcasts. Her kan du også hente vores ugentlige podcast Bundlinjen. Finans Podcast er produceret af journalisterne Rasmus Bentsen og Lone Andersen, og redaktør Maria Kelet, og teknikere Anders Tykær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak for, at du lyttede med.